Ar ziņām studijā Agita Lapsa. 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku neapgūto finansējumu 4 miljonu eiro apmērā novirzīs līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, šodien nolēma valdība. Izglītības un zinātnes ministrija skaidro, ka ārkārtējās situācijas dēļ svētku norise tiek pārcelt uz nākamo gadu. Līdz šim Rīgā izbūvēti vairāk veloceliņi, kas ļauj iedzīvotājiem dzīvot vidē draudzīgāk. Tomēr pēdējā laikā arvien skaļāk sevi piesaka biedrība pilsētas cilvēkiem, kas pievērš uzmanību samiltušajām satiksmes drošības problēmām galvaspilsētā. Sazinājāmies ar vienu no apvienības valdes locekļiem arhitektu pilsētplānotāju Oto Ozolu.
Mēs runājam par nopietnu ceļu satiksmes infrastruktūru, kas ir velo infrastruktūra, tās ir velo joslas, velo ceļi. Ir vienkārši jādara un jārīkojas, jo Rīga jau nav unikāla pilsēta. Mums ielas ir tikpat platas kā Kopenhāgenā, Stokholmā. Budžets ir tāds pats kā Viļņā. Savukārt Viļņā ņem un rīkojas. Viņi būvē katru gadu desmitiem projektu ar veloinfrastruktūru. Sanāk, ka viņi viena gada laikā Viļņā uzbūvē vairāk veloceļus nekā mēs pēdējo 20 gadu laikā. Riteņbraucēji ir pilnīgi noteikti ļoti daudz, un tas pieprasījums ir. Tu vienkārši nevar neredzēt ielās, ir pilnas velostāvvietas, pilni pagalmi, kāpņu tāmas pilnas ar riteņiem, un ikdien notiek konflikti starp gājēju un riteņbraucējiem, jo riteņbraucējiem vēl atrasties brauktuves. Bet tas stāsts par autovadītājiem. Rīgā ir daudz lietas, kur var ieviest velo ceļus un velo joslas, neko īsti neatņemot autovadītājiem, tikai vienkārši sašaurinot jau pārmērīgi platās auto joslas. Mums tā ielu brauktuves platuma ir izveidojušies padomu laikos, un viņi ir šobrīd tādiem standartiem neatbilstoši. Viņa mēs izveidot standartiem atbilstoši 3 metrīgas joslas, tad tur parasti arī paliek pāri 1,5 metri, 2 metri, kur var izveidot velo joslas. Velo infrastruktūra ir tieši vajadzīga autovadītājiem, jo katra labi izveidota velo josla, labs savienojums, ir arī mazāk autovadītāja ielās, un attiecīgi sasrēgumi pazūd.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.